siop llyfrau secular. Un o'r adrannau mwyaf welwch chi yn y siopau hynny ydy yr adran self-help. Mae yna lyfrau i'w cael ar gyfer pob math o bethau i roi cymorth a chyngor ar bron unrhyw agwedd o fywyd. Cyngor am sut i gadw'n iach. Cyngor am sut i golli pwysau, sut i ennill miliwn o bunnoedd a'r holl wahanol bethau yma. Es i ar safle Amazon a just wneud chwiliad am self-help books. Ac mewn rhyw eiliad, be ddoth fyny o'n tudalen yn deud, showing 1-16 of 163,591 books. Es dyddiau Freud, mae seicoleg wedi gymryd drosodd fel bethau cymaint o'n hagwedd tuag ato'n un hunain. A mae yna chwilio am gyngor. Mae pob peth yn cael ei droi'n brosiect. A phob prosiect angen rhyw gyngor arbennig. Oedden ni'n clywed yn dweud ni chydig am synol fod Nick Clegg efo 20 o gynghorwyr proffesiynol sy'n rhyngddyn nhw'n cael eu talu dros 1.3 miliwn o bunnoedd gynnon ni i'r treftalwyr. Gobeithio bod nhw werth yr arian yna i Nick Clegg felly ynddo. Mae'r busnes cynghori yma yn un digon llewyrchus yn ein dydd ni. Ond dyna lle dyn ni rwan, efo'r fantes. Achos pan dyn ni'n troi i Eseia penod 9 ac adnod 6, dyn ni'n gweld fod ganddo ni rhywun i'n cynghori ni, canis bachgen aned i ni, ma barwyd i ni a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol. Na chi addas bod yn harglwydd ni wedi cael yr enw yna. 800 mlynedd cyn i fod o wedi cyrraedd y byd yma, fe roddwyd y teitl iddo fo. Cynghorwr rhyfeddol gan gydnabod fydd yna rhywbeth arbennig iawn ganddo i'w ddeud wrtho ni. Mae handel yn gosod y peth allan mor wych yn dydi yn yr oratorio y Mesoea. Mae'r addewid yn dod. Chi'n cofio ar coros for unto us, a son is born, and unto us, a child is given. A rhyw sut mae'r tensiwn yn dod trwy'r cyfan. Mae yna rhyw gyrraedd fyny at yr uchafbwynt. Pwy fydd o'n, sut fydd o'n, and he shall be called wonderful counselor. Dilyn yr hen gyfeithiad oedden nhw'n cael eu gwahanu, ond mae pob cyfeithiad newydd yn rhoi nhw efo'i gilydd. Wonderful counselor, cynghorwr rhyfeddol. Rwan, mae unrhyw'n sydd wedi bod yn dilyn y blog dwi wedi bod yn wneud yn ystod y mis diwetha yn gwybod mod i wedi cyfeirio at hwn rhyw ddau ddwrnod cyn dydd Nadolig, ond nid ail adrodd hwnnw dwi am wneud heno. Dwi am fynd at y peth o ryw slant chydig bach yn wahanol. Mae gennau 3 pwynt syml iawn i'ch atgoffa chi am gyngor rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Yn gynta, mae i gyngor o am Dduw i Dad yn rhyfeddol. Yn y cwestiynau, wel, yn y cwestiynau oesol hynny sy'n wedi poeni pobl ydy sut un ydy Dduw. Os ydy o'n bod, pa fath o Dduw ydy o? A di o ddim yn gwestiwn syml chwaith. Os mae yna rai pethau yn arbennig yn gwneud y cwestiwn rhywsut yn fwy poenus ac yn fwy miniog. Yn y byd mae Dduw wedi greu, mae yna ddioddau ofnadwy. Sut Dduw ydy o sydd wedi gallu creu byd lle mae cymaint o ddioddau faint? Mae'n bywydau ni yn feidrol. Os dyn ni'n fwy na jyst llwch sydd yn cael yn animeiddio am rai blynyddoedd a wedyn mynd nôl yn llwch, wel dyna fo. Ond os dyn ni'n mynd ymlaen, ac yn gyffredinol mae pobl wedi meddwl bod ni'n mynd ymlaen i gyfarfod ar Dduw, mae sut un ydy hwn dyn ni'n mynd i'w gyfarfod? Sut dyn ni am i wynebu fo wedi gadael y byd yma? Mae gwahanol atebion wedi cael eu gynnig gan wahanol bobl. Mae rhai o feddyliau mawr y byd wedi bod yn meddwl am y pwnc yma. A chynnig pob math o wahanol atebion. gwrs. Mae meddwl o fewn cyfyngiadau yn byd meidrol credig am yr anfeidrol, yr un angredig, os di hwnnw'n air felly, ynde. Mae beth braidd yn ofer yn ydy. Dach chi'n rhyw feddwl am rhyw bacteria un gell yng nghanol y cyllan, trio meddwl, wel, sut berson ydy'r person ma dwi'n byw ynddo fo. Dwi ddim yn gwneud synwyr yna di, ac i ryw raddau mae ni drio cyrraedd fyny a deall meddwl yr anfeidrol, mae'n nonsens pur. Ond beth pe byddai Duw yn ei ddatguddio ei hun? A dyna nath Iesu ddeud. Yn wir, o'n dweud wrthet wrth siarad efo Nicodemus yn Ioan pennod 3, yn wir, o'n dweud wrthet, am yr hyn a wyddo mae'r ydym yn siarad, am yr hyn a welso mae'r ydym yn tystiolaethu, eto nid ydych yn derbyn eu tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lyfaru wrthych am bethau'r ddeir, sut y credwch os lyfaraf wrthych am bethau'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y dyn. Mae gennau wybodaeth am Dduw o'r Tad sydd yn awdurdodol, achos dwi wedi bod efo Dduw y Tad. Ioan 6:46. Nid bod neb wedi gweld y Tad, ac eithio'r hwn sydd oddi wrth Dduw. Mae hwnnw wedi gweld y Tad. Dwi wedi bod yn rhagweddoldeb, yn gweld y Tad. A dwi wedi dod i ddeud wrthych chi sut yn ydy. Yn debyg mae un o'r ffads diweddara y myd celebrities a pobl ifanc, mae'n debyg, ydy bod pobl yn defnyddio eu ffonau clyfar i smartphones felly, i dynnu llun ohonyn nhw i hunain mewn rhyw sefyllfa neu efo rhywun. Maen nhw'n galw fo'n selfie yn dydyn nhw. A wedyn maen nhw'n rhoi o fyny ar y we, ar Facebook neu beth bynnag ac yn y blaen. Wel, os mynnwch chi, Iesu ydy selfie Duw. Fel y dydodd wrth Philip, pan ath Philip ofyn arglwydd dangos i ni y Tad a bydd hynny'n ddigon i ni, a tebodd Iesu, a oedd wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti fadnabod, Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Sut mae wedi dweud dangos i ni y Tad? Dwi wedi gweld i? A dwi yma yn dangos sut un ydy'r Tad. Mae gyngor o yn rhyfeddol, nid rhyw ddyfalu, nid rhyw geisio gweithio allan rhyw theori, nid geswec ydy be mae Iesu Grist ni ddweud. Mae'n rhoi ni wybodaeth am y Tad. Ac yn ei gyngor am y Tad, mae'n sôn am ei gyfiawnder o. Mae'n sôn am ei ddoethineb o. Mae'n sôn am allu y Tad. Mae'n sôn am farn y Tad a'r anghyfiawnder. Ond un o'r pethau amlwg y mae Iesu'n sôn amdano fo wrth sôn am y Tad, ydy fod gras yn allwys allan o galon y Tad tuag ato ni. Dameg y mab y fradlon. Oedd y ffordd y mab wedi trin y Tad yn sioking. Oedd yn wirioneddol sioking. Ddyle'r mab ddim wedi gofyn am ei etifeddiaeth o flaen llaw. Be oedd yn ddeud oedd, dwi'm isio byw efo ti. Se well gennau, se ti di marw yn ganar wyt ti ddim wedi marw, wel rhoi mi be dwi'n mynd i gael rwan. A mi a'i off a mi a'i fyw hebdda ti. Oedd yn gwbl sioking. A wedyn fel mae Tim Keller wedi sôn yn lyfr oedd y prodigal God. Y syniad o afradlon ydy bod chi'n arslys bethau ffwrdd heb ystyried bron. A mae Duw y Tad. Y Tad cariadlon, y Tad yn arllwys ei gariad ar y mab wrth iddo fo ddod nôl. Ac yn rhedeg i'w gyfarfod yn ei gyfleidio fo. Ac yn ei gymryd o'n ôl iddo fo i hunan. Pa dad sy'n gan Mohamed i'w gynnig i chi? Di o ddim yn dad. Di Dyw ddim yn cael ei alw yn dad yn y Cwran o gwbl. Dyw caled ydi a. Pa ddiw sy'n gan bod ystyried i gynnig i ni? Sgan hynny ddim Dyw i gynnig i ni. Be sy'n ganddyn nhw ydy rhyw ymwybyddiaeth mawr a mersonol ar gobeth mwy ydy bod ni'n mynd i ddiflannu hwnnw a mynd yn nef tra da ni'n mynd yn bopeth. Pa ddiwiau mae'r hindwiaid yn ei gynnig i ni? Miloedd ar filoedd o ddiwiau gwahanol, rhai o'r pen elifant, rhai efo nifer o freichiau, pob math o wahanol bethau. Ond ddim yn dad. Lle mae Iesu yn rhoi y cyngor rhyfeddol bod ganddo ni dad yn y nefoes sydd yn ceisio ni. Yn ail, a cyngor Iesu am ddyn yn rhyfeddol. Oedd hi allu fo i dreiddio i galon pobl mor rhyfeddol yn dweud. Pan ydych chi'n darllen amdano, ydych chi'n gweld y peth yn glir. Ioan 2:15. Nid oedd arno angen tystiolaeth neb ynglyn â'r ddynolryw. Roedd ef ei hun yn gwybod beth oedd mewn dynion. A mi oedd y phariseaid efo'i rheolau i gyd yn sôn ynglyn â be oedd yn mynd i'ch llygru chi ac wneud chi'n aflan ger bron Duw. Ac un o'r pethau mwyaf pwysig oedd nhw'n sôn amdano fod golchi dwylo cyn mynd i gael bwyd. Nid golchi dwylo efo sebon fel ydych chi'n cael heddiw, nid rhwbio'r disinfectant fel ydych chi'n disinfectant ffôn fel pan ydych chi'n mynd i'r sbytu, ond rhyw serum yn ei fach. I dde bod nhw'n golchi ymaith, pechodau'r byd, er mwyn gallu mynd a profi bendithion Duw. A dyna lle mae Iesu yn deud, o'n i welwch na all dim sy'n mynd fewn i'r rywun o'r tu allan i halogi. Nid yw'n mynd i'w galon, o'r yw gallac yna mynd allan i'r geidi. Rhyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Oherwydd o'r tu mewn o galon dynion ydaw allan feddyliau, drwg, beteinio, lladrata, llyfryddio, godinebu, trechwantian, fadwedd, twyll a'n lladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder yn fydrwydd. O'r tu mewn y mae'r holl rygau hyn yn dod ac yn holog i rywun. A di di diagnosis pobl heddiw ydy, mae problem dyn ydy euogrwydd a rywsut rhai cael gwared o'r euogrwydd yna. Gwneud i bobl ddim yn well amdanyn nhw eu hunain. A lle mae Iesu'n dweud na diagnosis ar gyflwr dyn ydy bod na rhywbeth o'i le ar yn calonau ni sy'n yn gwneud ni'n euog a mae rhaid cael maddeiant. Nid esgus bod ni ddim yn euog ond cael maddeiant am hynny. A mi oedd Iesu mor aml, dych chi'n weld ond dod efo'r gair iawn pan mae'n siarad efo rywun. A rhoi fus ar yr union beth. Y wraig yna wrth y ffynon tu allan i Samaria, ffynon Jacob tu allan i Samaria. A mae'n dod allan. A pa ddarlun mae Crist ni ddefnyddio i drio denu i sylw hi? Y ddarlun o syched. Ie, mae yna syched am ddŵr, da ni'n dod i'r ffynon yna, ond mae yna syched dyfnach yng nghalon rhywun, a pan oedd y wraig ddim yn siŵr iawn, a oedd hi'n dechrau cymysgu ac oedd hi'n dechrau osgoi, dim ond rhoi fus ar yr union beth, dos y galwyd y ŵr. A dyna lle oedd hi efo'i bywyd, oedd yn llanast llwyr. Oedd o'n gwybod sut yw thrin hi yn dyner. O, mor dyner ac eto'n gadar. A gŵr ifanc golidog yna. Y gŵr cyfoethog yna oedd llawer o fyddiannau. Ac oedd o'n ŵr mor unweddol a ryw sut oedd na ryw ddymuniad i wneud yr hyn oedd yn iawn. Ond oedd ganddo fo un broblem yn dweud. caru rhywbeth yn fwy na Dyw, ac oedd yn rhyw gredus sef yn gorfod rhoi hynny fyny, yna fysa fywyd o yn llanastad yma. Iesu'n rhoi fi siar yr union beth yma. Dos gwersa bopeth sy'n gynnu ti a rhofau'r clodion. Mae wedi cael ei ddeud sawl tro am Iesu. Doedd neb yn sôn fwy am uffern na'r arglwydd Iesu. A mae hynny'n wir. Pan ydych chi'n edrych ar y Beibl, Iesu sydd yn sôn am uffern fwyaf. Ond ydych chi wedi sylwi wrth bwy oedd o yn sôn am uffern a barn. Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion hunan fodlon. Y bobl oedd yn dibynnu ar eu cyfiawnder hunan a meddwl bod nhw i gyd yn oreit. A rywsut oedd Iesu'n herio rhain i'w dychryn nhw allan o'u hunan gyfiawnder. Ac yn dweud mae uffern yn reality. O, mor ofnadwy. A dych chi'n sylweddoli. Eich bod chi yn wyewol mewn defnyddio'r ymadrodd yn blant uffern y dydio. Efo'r Phariseaid. Ond wrth y pechaduriaid. Roedd yn gwybod eisoes i bod nhw wedi condemnio. O, mae o mor dyner. Dewch ato fi, bawb sy'n blinedig ac yn llwythog. O, fab, mae ddeuwyd dy bechodau. Thwraig yn y ddaliwyd mewn godineb. Dos ac na llecha mwyach. Iesu'n siarad efo chi weithiau, ydych chi'n meddwl, o, dwi'm yn siŵr, dwi eisiau clywed hwn. Cofiwch bydd ei gyngor o yn gyngor rhyfeddol addas, cwbl gywir ar gyfer eich sefyllfa chi a'ch cyflwr chi. Ac wrth i bobl wrando arno fo, fedryn nhw'n ei dim ond rhyfeddu at yr awdurdod a'r doethineb oedd ganddo fo. Roedd pawb yn ei gymeradwyo. Gan rhyfeddi at y geiriau grysusol oedd yn dod o'i enna i efgan ddweud, ond nid mab Joseph yw hwn. Lyc 4 adnod 22. Sut mae hyn? Mab Joseph, da ni di weld o'n cael ei fagu. Sut mae hwn di cyrraedd a gallu dod efo'r geiriau yma sydd yn siarad i'n hangen ni? Ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd, pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn roedden ni ddysgu, oherwydd roedden ni dysgu fel unig awdurdod ganddo, ac nid fel ysgrifenyddion. Geiriau rhyfeddol, cyngor rhyfeddol Iesu, ynglyn â dyn yn hangen ni. Yn drydydd, mae gyngor amdano fo'i hun yn rhyfeddol. Mae dwi wedi sôn am ei gyngor am y tad, amdano ni, i gyngor amdano fo i hun. Na pobl yn hoff iawn o ddeud bod Iesu'n un o ddysgawdwyr mawr y byd. Ar yr un fath o lefel a Mohamed neu Gautama'r Buddha neu Confucius ac yn y blaen. Efallai bydd rhai'n mynd mor bell a deud, wel ie, da ni'n meddwl mae Iesu di'r gorau o'r dysgawdwyr yma. Ond Iesu ddim yn gadael iddyn nhw ddeud y pethau yma. Nid y gorau. Mae o'n gwbl unigryw. Mae o yn ei ddosbarth ei hun. Mae'n dibynnu ar eich safbwynt, wrth gwrs, pa ddosbarth ydych chi'n ei roi o. Hynny, mae rhai'n deud fod o'n ei ddosbarth ei hun oherwydd ei fod yn hollol delusional. Mae unrhywun sy'n deud bod o'n fab ddew yn siŵr o fod yn delusional. Ond i ni, mae'n ei ddosbarth ei hun oherwydd i fod o, yr hwn oedd yn honni i fod o. Ioan 10, adnod 30, mae'n o'r pethau mwyaf chwildroadol iddo fo ddeud, mae fi a'r tad un ydym. A pan ddydodd o hyn, mi oedd y Phariseaid oedd o'i gwmpas o'r ysgrifenyddion. Dyma nhw'n codi cerrig yn y fan a'r lle i'w labyddio fo. Achos oedd o newydd ddeud peth mwyaf ofnadwy. Peth mwyaf difrifol. Oedd o'n gwneud i hyn yr un a'n un a Dyw. A chi'n gwybod, mae'r weinwyr eraill wedi honi pethau mawr. Ambell un wedi dweud bod nhw'n broffwyd wedi dod oddi wrth Dyw fel Mohamed. Neu bod nhw'n gallu dringo at Dyw, bod nhw wedi ffeindio'r llwybr i ddringo fyny at Dyw. Ond does na'r un a'r weinydd arall wedi mynd mor bell a dweud, mae nhw ydy Dyw wedi dod i'r byd. Ond yna oedd Iesu yn ei honi. Oedd yn siarad efo Dyw, mae'n ddiddorol. Dwi ddim yn hoffi sôn am y groeg felly, ynde. Achos mae'n swnio fel syni yn rhyw ysgolhaig, at y dwi ddim. Ond yn y groeg, mae'r geiriau mae Iesu yn ei defnyddio wrth siarad efo Dyw. Geiriau rhywun yn siarad efo rhywun sy'n gyfartal. Lle'n gyffredinol pan ydych chi'n cael pobl yn y Beibl yn galw ar Dduw neu'n sôn am Dduw. Mae nhw'n defnyddio geiriau sydd yn sôn am rhywun sydd yn uwch. Ond pan mae Iesu yn siarad, mae'n siarad efo rhywun sydd yn gyfartal ar yr un lefel a fo. O dad, meddai fo yn Ioan 11. Rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod y bod bob amser yn gwrando arnaf. Pwy all honi rhywbeth fel yna? Ond mae Iesu'n deud. Pobl o wlad yma'n hoffi meddwl bod ganddyn nhw special relationship efo'r unol daleithiau, yr gwleidyddion. Ond da ni'n gwybod nad ydy o ddim o'r special a hynny nad i. Dio ddim ond yn special relationship am o'n siwtio'r Americaniad. Ond mae Iesu efo'r special relationship mae efo'i dad. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Waw. Mohamed, dwi'n dangos y ffordd i chi. Gautama, the road to enlightenment. Ond Iesu, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A nid mae fi yw un ffordd, ond nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Yn wir, meddai fo'n Ioan 5, rwy'n dweud wrth eich bod y sawl sy'n gwrando ar fy ngairi ac yn credu'r hwn y man fonodd i yn meddu ar fywyd tragweddol. Nid yw'n dod â'n gondemniad i'r gwrthwyneb y mae wedi croesio farwolaeth i fywyd. A mae'n mynd ymhellach. Yn Ioan 11, dyn ni'n cael hanes Lazarus yn y bedd. A pan mae Martha a Mair yn galaru, mae Martha'n siarad efo fo, a mae Iesu'n deud wrth Martha. Paid y poeni, mae fi yw yr atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu'n o fi, er iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu'n o fi, ni bydd marw byth. Athro, proffwyd. Y gore o athrawon mawr y byd? Na, mae hwn yn honi pethau mwy amdano fo'i hunan. Ond mae'n deud rhywbeth hefyd amdano fo. Nid yr megalomaniac fan yma sydd yn deud, drychwch arna i, tydw i'n briliant. Ydwch chi'n gwneud hebddau. Mae'n agariad. Mae fi yw'r bugel da. Mae'r bugel da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Dyna sut arweinydd ydw i. Dyna sut ffordd ydw i. Dwi yn ffordd achos y mod i yn dod i roi fy mywyd drosto chi. Dyma fi un mynd, dyma ni myned i fyny Jerusalem a chyflawni ar arfab y dyn bob peth sy'n ei sgrifennu trwy'r profidi. Caiff i drosglwyddo i'r genhedloedd ei watfor a'i gam drin a thoer i arno ac wedi fflangellu lladdant ef. A diolch yn gorffen fan eich waith yna di. A'r trydydd dydd fi at gyfoda. Dyma'r geiriau. Y geiriau a'r cyngor sy'n ganddo fo amdano fo'i hunan. Credwch yn dda i. Rhowch eich ffydd yn dda i. Oherwydd mae'r tad yn gyfiawn. Mae'n rasol. A mae'n trefnu ffordd i chi ddod nôl ato fo trwy dda i. Dech chi mewn angen mor fawr achos chi di'r cleifion sydd angen meddyg. A dwi wedi dod i fod yn feddyg ar eich cyfer chi. Dwi wedi dod i fod yn fugel da. Rhowch eich ffydd yn dda i, credwch yn dda i, ymddiriedwch yna i. Be nawn ni o'r cynghorwr rhyfeddol hwn. Pob un felly, meddwl fo, sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud. Fe cyffylybyr i un call a adeiladodd ei di ar y graig. Disgynodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tŷ hwnnw. Ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. Dych chi wedi cael stormydd flwyddyn dwytha yma? Dych chi wedi dod trwy iddyn nhw? Dych traed chi ar y graig? Dych chi'n dal mewn storm? Dych chi'n traed ar y graig, meddwch chi trwy iddyn nhw? A wynebwch chi stormydd flwyddyn nesa? Rhowch eich traed ar y graig cyn i'r storm gyrraedd. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof, a heb ei gwneud, fe cyffylybyr i'n ffôl a adeiladodd ei di ar y tywod. Disgynodd y glaw, daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharon erbyn y tŷ hwnnw a gysyrthiodd, a dir y fawr oedd ei gwymp. Do'n i'n sitrau sydd yn cynghori Nick Clegg, na David Cameron, neu Ed Miliband, neu Barack Obama, neu gwahanol yr wynwyr y byd. Ond mae ganddo ni y cynghorwr rhyfeddol. Does dim amser i fynd ar ôl y teitlau eraill sydd ganddo fo. Dyw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlan. Ni bydd diwedd ar gynnydd i lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth bydd sêl a'r gwyddylluoedd yn gwneud hyn.